če bi lahko najprej povedali na kratko o jedru vajnih pogovorov, v čem je tekla glavna beseda?
Zdaj, osrednja tema pogovora so bile irske izkušnje pri izhajanju iz krize. Irska je pravočasno sprejela nekatere ukrepe, nekateri so bili seveda tudi predlagani strani tistih, ki so ponudili irski mednarodno pomoč in večina teh ukrepov deluje. Pogovarjali smo se o tem, kar deluje, pogovarjali pa smo se tudi o problemih. Slovenija je zdaj pred tem, da sama brez kakšnega mednarodnega diktata sprejme vse tisto, kar je potrebno, da bo išla iz krize in pri tem želimo proučiti tako dobre prakse tistih, kjer ti ukrepi delujejo, pa tudi se pa krati tudi izogniti napakam in pri tem uporabiti izkušnje držav, ki so bile uspešne ali pa ki so na poti k okrevanju.
No, pri reformah je Irska delila banke na tiste z dobrim poslovanjem in tiste slabim. Mislite, da je to tudi korak za Slovenijo?
Ne, Slovenija mora stabilizirati bančni sistem. Prvič zaradi sistema samega, drugič zato, ker je potrebno, da slovenske banke čim prej spet financirajo slovensko gospodarstvo in na ta način prispevajo k rasti in dvigu standarda. In to moramo narediti hitro. Ne. Dogovorili smo se danes tudi, da bo že naslednji teden prišla ekspertna skupina iz Slovenije, ki bo obiskala tudi njihovo agencijo za sanacijo njihovega bančnega sistema, tako da se bomo izmenjali izkušnje tudi, ko gre za tehniko in detajle.
No, Irska je tudi država, v kateri domujajo velika korporacijska podjetja, Microsoft, Hewlett Packard, tudi zaradi nizkega korporacijskega davka, pa vendar, ali je prav, da Slovenija umika v tem trenutku veleposlaništvo iz te države, kajti gospodarski stiki in kontakti tukaj bi bili verjetno zelo primerni?
No, kar se davčne politike tiče, predvsem obdavčenja gospodarstva, imamo zelo podobno stališče. Tudi to je bila tema pogovora. Irska tudi v tem času, ko še izhaja iz krize, privablja tuje investicije, tudi zaradi ugodne davčne politike za podjetja. In Slovenija je z ukrepi, ki je sprejela že spomladi, ko smo tudi znižali davek na dohodke pravnih oseb oziroma davek na podjetja, skušala posnemati to dobro prakso, ki pa seveda daje rezultate, lahko šele potem, ko bomo sprejeli tudi druge ukrepe. Kar se tiče zapiranja diplomatskih predstavništev, je Slovenija v to prisiljena, glede na finančni položaj, upamo, da je to pri nekaterih primerih samo začasno. Lahko pa rečem, da nažalost to ni. Ta zgodba še ni končana, v prihodnosti bomo verjetno morali še dodatno omejiti število naših ambasad, deloma tudi zato, ker zdaj deluje tudi Evropska zunanja služba in preko tega lahko Slovenija seveda uresničuje mnogo od teh svojih potreb, ki jih je prej lahko samo preko lastnih ambasad.
Je bil Tišuk in da Kenji razočaran na tem, da se zapira veleposlaništvo?
Ne, on osebno pa tudi pač kolegi njegovi, s katerimi smo govorili, so izrazili polno razumevanje za ta korak. Tudi Irska je zaprla nekatere ambasade in razlogi so isti.
Gospod predsednik vlade Janez Janša, hvala lepa za ta pogovor.
Hvala vam.